Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 9-ն է։ Հանրապետականների խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հավաստիացնում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը համապատասխանելու է այսօրվա պահանջներին, որ փուլում է այդ օրինագիծը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա։ Այսօր շարունակվել է Վարդգես Գասպարիի դատը, սոցիալական խնդիրներ, տնտեսություն Հայաստանում կգործի նոր ավիաընկերություն, միջազգային անցուդարձ, Վրաստան, Թուրքիա, ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, մշակութային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերը մտադիր են քննարկել մի շարք ոլորտներում համագործակցությանը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները մտքեր կփոխանակեն նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով քննարկումներ են սպասվում, այս մասին հաղորդում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Ժամանեցի Թբիլիսի, ես սպասում եմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով քննարկման, երեկերեկոյան Թվիտերում գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ամերիկայի Քենթակի նահանգի սենատում տապալվել է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան հակամարտությունը աղավաղված ձևով ներկայացնող բանաձևի նախագիծը, տեղեկացնում է Ամերիկա-Հայաս-Պարես պարբերականը։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները կոչ են արել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ու ևս 28 պաշտոնյաների նկատմամբ անձնական պատժամիջոցներ սահմանել ուկրաինացի օդաչուն Ադեսդա Սավչենկոյի նկատմամբ Ապորինի վերաբերմունքի պատճառով։ Կրեմլն անթույլատրելի է համարում Եվրոպական խորհրդարանի այս կոչերը, պնդելով, որ ուկրաինացի զինվորականի նկատմամբ դատական գործընթացն անցկացվում է ռուսաստանյան օրենսդրության շրջանակներում։ Մելդոնիումի հետ կապված սկանդալի պատճառով ռուսաստանցի վազորդներին կարող են թույլ չտալ մասնակցել 2016 թվականի գլխավոր սպորտային առաջնությանը Ռիոյի Օլիմպիադային։ Այս մասին հայտարարել է հակադոպինգային համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Ռիչարդ Փաունդը։ Թուրքական ջիհան լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ իշխանությունները սկսել են վերահսկել նաև իր գրասենյակները, շարունակելով գյուլենականների նկատմամբ կիրառվող ճնշում։ Մի քանի օր առաջ էլ հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները սկսեցին վերահսկել ամենամեծ շրջանառությունն ունեցող ընդդիմադիր Զաման օրաթերթը։ Պենտագոնը հայտարարել է, թե Սիրիայում ամերիկյան օդուժի հարվածների արդյունքում մարտի 4-ին սպանվել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հայտնի հրամանատար Աբու Ումար Աշ-Շիշանին, ով հայտնի է որպես Աբու Ումար Չեչենսկի, զինյալի իսկական անունը Թարխան Բատիրաշվիլի է, նա ծագումով Վրաստանի Պանկիսի կիրճից է։ Փորձառու և ազդեցիկ զինյալի գլխի համար Վաշինգտոնը մինչև $5 միլիոն պարգևավճար էր խոստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մարտի 13-ին Փարիզում կհանդիպի մի շարք եվրոպական երկրների արտգործնախարարների հետ քննարկելու Սիրիայում իրավիճակը, տեղեկացնում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Սլովենիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ երկիրն այսօրվանից սահմանափակում է փախստականների մուտքը, այդպիսով միգրանտների համար փակվեց Եվրամիություն տանող ևս մեկ ճանապարհ։ Բալկանյան մի շարք երկրներ այսօր նույնպես հայտարարեցին, որ փախստականների մուտքը սահմանափակող միջոցներ են ձեռնարկում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր սահմանադրությունը արդեն ուժի մեջ է։ Հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչպես միշտ, համապետական ընտրություններին ընդառաջ մշակվում է ընտրական նոր օրենսգիրք։ Նախագծում կան ըստ վերլուծաբանների վիճահարույց դրույթներ։ Արդյոք դրանք հնարավոր է շտկել։ Առանցքային հարցերից մեկը միշտ եղել է ընտրացուցակների հրապարակումը։ Պարզվում է, սահմանադրական դատարանը այդ պահանջը հակասահմանադրական է որակել, բայց երբ? Խորհրդարանի փոխնախագահ հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ լրատվական դաշտից, եւ քաղաքացիական հասարակությունից, եւ ընդդիմադիր շրջանակներից խիստ մտահոգություններ են հնչում ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ կապված, որ ըստ էության այս օրենսգրքով բազմաթիվ սահմանափակումներ են իհայտ եկել, եւ օրինակներից մեկը, որ տեղամասում 8 ներկայացուցիչ եւ ԶԼՄ եւ դիտորդ հնարավորություն չի ունենալու գտնվելու։ Ինչու է իշխանությունը գնացել նման սահմանափակումների, ինչից է փորձել պաշտպանվել։
Պաշտպանվելու խնդրի չկա, իշխանության խնդիրը նախ եւ առաջ ունենալ ընտրական օրենսգիրք, որը կբարձրացնի հանրության մոտ ընտրական պրոցեսների եւ ընդհանուր արդյունքների վստահելիության մակարդակը։ Բնականաբար չի կարող սահմանափակում չլինել, որովհետեւ մենք ունենք բազմ լրատվամիջոցներ եւ միգուցե ծուր մենք արդեն 100-ից ավելի լրատվամիջոցներ ունենք եւ ֆիզիկապես ես անհնար եմ հավարում 100-ի կամ ունիսկ 50-ի կամ 60-ի ներկայությունը։ Ինչու են տրվել 8-ը, դա քննարկելի հարց է, կարող են քննարկել, ես այսօր էլ նշեցի, որ չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք քննարկել, չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք լսել։ Իսկ ժողովության ապա քննարկումը նոր է սկսվելու։ Ազգային ժողովում մենք կազմակերպելու ենք եւ լսումներ, եւ հանրության ձայնը, անդիմության ձայնը լսելի է լինելու, եւ մենք պատրաստ ենք մեր անդիմադիր գործընկերների հետ, մեր հանրության ներկայացուցիչների հետ քննարկել կետ առ կետ բոլոր խնդիրները։ Այնպես չի, որ այնիշ որ գրված է, դա դոգմա է, որտեղ սա հիմքն է ընդհանուր անդրական օրենսգրքի հիմքն է, այսինքն այնպես չի, որ 8-ը չի կարող դառնալ 6 կամ 8-ը չի կարող դառնալ 10։ Բան
Ռամազանը դուք ասում եք, որ լրատվամիջոցները շատացել են, 100-ից ավելի կարող են լինել, բայց մենք ունեցանք ընտրական գործընթաց անցած տարի սահմանադրական հանրաքվեն եւ որևէ սահմանափակում չկար եւ որևէ խնդիր իհայտ չեկավ այդ դեպքում, այսինքն տեսակետներ են հնչում, որ իշխող հանրապետականը հասկացավ, որ լրատվամիջոցները կարողանում են վերահսկել ամեն ինչ տեսանկարահանվում է, այդ խախտումները, լցոնումները, կաշարքի դեպքեր եւ այլն, եւ հիմա դուք հենց դա եք փորձում կանխել։
Համամիջ եմ դրա հետ, որովհետեւ ընդրական օրենսգրքի նպատակը գործնականում վերացնել այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող են լինել լցոնումների կամ կրկնակվարկության համար։ Եթե մենք ընդունենք այս ընդհանական օրենսգիրքը, հավատացած եմ, որ լրատվամիջոցների ավելի ակտիվ աշխատանքի հնարավորություն չլինի։ Մեր նպատակը ունենալ հնարավորինս ավելի բարձր վստահության մակարդակ ունեցող օրենսգիրք։
Իվան Շարմազանով, եթե իշխանությունը իսկապես այդքան շատ է ուզում բարձրացնել վստահության մակարդակ ընդրական գործընթացների նկատմամբ, կանխել հնարավոր խախտումներն ու ընտրակեղծիկները, ինչու չընդունել այն առաջարկները, որոնք քաղաքացիական հասարակությունն է մատնանշում, ընդդիմությունն է մատնանշում, ի վերջո կարելի է հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները եւ դրանով վերջ դնել բոլոր խոսակցություններին կամ տեսախցիկներ տեղադրել, որպեսզի տեսանկարահանվի ողջ ընտրական գործընթացը եւ ելի դրանով բարձրացնել վստահությունը ընտրական գործընթացի հանդեպ։
Ստորի ասում, որ մենք պատրաստ չենք լսելու հանրության կամ ընդդիմության առաջարկները։ Ես նման բան ասեցի, ես հիմա կրկնում եմ ազատության եթերում։ Մենք պատրաստ ենք լսելու բոլոր առաջարկները։
Լսելը մի բան է, ընդունելը մեկ դրիվ այլ բան։
Ընդունելը կլինի քննարկումների արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է ցուցակներին, Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ սահմանադրական դատանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, սիրելի Ռուզաննա, դուք գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Ես ասում եմ, եթե դա հակասահմանադրական չէ, կնստենք կքննարկենք իմ ունեցած տվյալներով, կա սահմանադրական դատանի վճիռ, որը հակասահմանադրական է համարում դա։
Ասենք, երբ այդ որոշումը
չեմ կարող ասել երբ ա եղել, եւ օրով ժամով չեմ հիշում։ Եվ այսօր արդեն ՏԶԽ-ը կխնդրեմ ընդրական նոր օրենսգրքի նախնական տարբերակի վրա ստվեր չգցել։ Մենք պատրաստ ենք լսելու, պատրաստ ենք ոչ միայն լսելու, այլ նաեւ քննարկելու, որպեսզի ունենանք հնարավորինս նորմալ ընտրական օրենսգիրք։ Եվ երկրորդը, խնդրում եմ ձեզ, այլևս ձեր ռեպորտաժներում, ձեր հարցերում ուղված ինձ մի նշեք, որ մենք մերժում ենք, ոչ մի բան չենք մերժում։ Այնիշ որ իրավական առումով թույլատրելի է, մենք պատրաստ ենք քննարկել
դա։ Պարոն Շարմազանով, դուք խոսում եք վստահության, հախոստումներ եք տալիս, բայց հանրությունը կոնկրետ քայլեր է ցանկանում տեսնել, կոնկրետ ապացույցներ է ուզում տեսնել, միջդեռ նախագիծը, որն արդեն սեղանին է, մարդկան սեղանին է հանրության քաղհասարակության, արդեն իսկ մտահոգում է նրանց, ես մի քանիսը արդեն նշեցի, օրինակ նաև, որ այլևս տեղական դիտորդներին նույնպես պետք է հրավեր ուղարկվի, որպեսզի նրանք կարողանան դիտորդական առաքելություն անցկացնել, մի բան, որ չկա գործող ընտրական օրենսգրք, նույն լրագրողների հետ կապված սահմանափակումները, նույն տեմատների թանակոտման հետ կապված մերժումը, տեսախցիկների տեղադրման հետ կապված դրույթի չընդգրկումը, այսինքն փաստեր, որոնք այսօր քաղ հասարակությունը ներկայացնում է եւ նաեւ լրագրողական հանրությունը։
Դեռ քննարկումները չեն եղել հրապարակային։ Դեռ ազգանշում լուծումները չեն եղել։ Այդ նույն մարտիկ կգան, կքննարկեն, մենք հրապարակ կտանք, ամբիոն կտանք իրենց, որպեսզի խոսեն։ Բնականաբար մենք միայնակ չենք ընդունելու, մենք ընդունելու ենք քաղաքական ուժերի հետ միասին լսելով հանրության ձայնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նոր ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչև հունիսի 1-ը, դա օրենքի պահանջն է։ Նախագիծը արդեն խորհրդարանում է, բայց շրջանառության մեջ դեռ չի դրվել։ Հիմա լսումների փուլն է։ Իրենց տեսակետները պետք է հայտնեն քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, օտարերկրացի փորձագետները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարության նախորդ նիստում հավանության արժանացած ընտրական օրենսգրքի նախագիծը խորհրդանում ամենայն հավանականությամբ շրջանառության մեջ կդրվի վաղը։ Ազատությանը փոխանցեցին ազգային ժողովի քարտուղարությունից։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, առաջիկա 2 մեկնարկելիք քարոյայի ընթացքում նախագիծը դժվարել դառնա օրակարգային հարց։ Նախ կլինեն տարբեր ձևաչափերով քննարկումներ։
Քարոյայից հետո նախատեսվում է քննարկումներ քաղաքական ուժերի հետ, որից հետո ամենայն հավանականությամբ 22-23-ի կողմերը կլինի մեզ լսումները, և հիմնականում մեր մտադրությունը նա է, որ այս լսումների, քննարկումների արդյունքում կարողանանք այդ բոլոր կնճռոտ հարցերի պատասխանները տալ, որոնք կնճռոտ են ընդդիմադիրների համար, և պետք է մենք կարողանանք ունենանք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը լինի անխուսելի։
Իշխանության պնդմամբ կառավարության մշակած ընտրական օրենսգրքի նախագիծը վերջնական չէ։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, իշխանությունն ունի քաղաքական կամք, որպեսզի լսի թե ընդդիմության, թե քաղաքացիական հասարակության չափավոր առաջարկները։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը իրենց համար ընդունելիների անունը դնում է իրատեսական առաջարկներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով, իշխանությունը լրատվամիջոցներին, դիտորդներին վստահված անձանց միտումնավոր զրկել է մի շարք իրավունքներից, որպեսզի հետո նրանց իսկ առաջարկով վերականգնի դրանք։
Իշխանությունը հիմա փորձում է քաղաքացիական հասարակությանը, լրատվամիջոցների խմբագիրներին ընդդիմությանը ստիպի, որպեսզի բոլորը սկսեն պահանջել հետ բերել այն իրավունքները, որոնք կային նախորդ ընտրական օրենսգրքում։ Եվ հետո տեղի տա մեր պահանջներին կամ մասամբ տեղի տա, հա, ստիպի, որ մենք մոռանանք այն կարևոր պահանջները, ինչպիսին են տեսախցիկները տեղամասում, ինչպիսին է կրկնակիրարկությունների բացառման մեխանիզմները, ինչպիսին է ուրեմն ընտրողների քվեարկացուցակների հրապարակումը եւ այլն, հա, այն կարևորագույն կետերը, որոնք իրապես հնարավորություն կտան կանխել ընտրակերտիկների զգալի մասը։
Կրկնակվիարկությունը բացառող ընդդիմության առաջարկներից մեկը քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Նախագծով արգելվեց ձևակերպման վերանայման մասին հարցին իշխանությունն այսպես է արձագանքում։
Ցուցակների չհրապարակելը մենք պետք է կարողանանք այլ գործիքներ առաջարկենք, որպեսզի մարդիկ համոզվեն, հանրությունը ես չեմ ասում ամբողջը բոլորը համոզվեն, որովհետև մարդիկ կան, ես նորից եմ գրկրում, նրանք ինչ ուզում են սարա չեն համաձայնվելու, որպեսզի կարողանան համոզվել, հանրությունը համոզվի, մասնագետները, միջազգային կառույցները հիմնականում համոզվեն, որ իրոք սա այն գործիքն է, որը բացառում է այն մտավախությունները, որը կան մեր ընդդիմադիր գործընկերների։
Բայց ցուցակների հրապարակման ճանապարհով չէք։
Դե փաստորեն այդ հրապարակման ցուցակների հետ կապված բավականին քննարկումներ են եղել, եւ այդ քննարկումները դեռ պետք է շարունակվեն, անպայման պետք է շարունակվեն այդ քննարկումները։ Այդտեղ մենք բացեր ենք տեսնում, որ այդ բացերը անթույլատրել են։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը նախաձեռնեց կուսակցությունների հասարակական կազմակերպությունների հետ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնելու գործընթաց։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով քաղաքական ուժերի հետ այդ հարցով բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ համաձայնություն արդեն իսկ կա մի քանի առանցքային պահանջներով հանդես գալու շուրջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հանրապետության ղեկավարը վաղը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ նրան կընդունի ռուսաստանցի պաշտոնակիցը, դա երկու նախագահների առաջին հանդիպումն է ընթացիկ տարում։ Նախորդին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է Կոմերսանտ պարբերականի հարցերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Վաղ աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այստեղ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա հանդիպելու է ռուսաստանցի իր գոլեգայի հետ, և սա այս տարվա Պուտին-Սարգսյան առաջին հանդիպումն է լինելու։ Հայաստանի նախագահի Մոսկվա կատարելի կայցի նախորդին Կոմերսանտը հարցազրույց է այսօր հրապարակել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Մինչև հարցազրույցին անցնելը նախասեմ, որ ռուսաստանյան այս հեղինակավոր պարբերականը վերջին ամիսներին բավականին հաճախ է անդրադառնում Ղարաբաղյան հարցին։ Կոմերսանտին տվա հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախ հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին և որ խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք Ղարաբաղյան խնդիր ունի, և ընդգծել է, որ հակամարտության մյուս կողմը, այսինքն Ադրբեջանը, այլ կարծիք ունի, և Հայաստանի կամ միջնորդների պատճառով չէ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռ կարգավորված չէ։ Մեջբերեմ մի հատված. Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հիմք ընդունելով առաջարկված սկզբունքները պատրաստ ենք գնալ կարգավորման, իսկ Ադրբեջանը քննադատում այդ նույն սկզբունքները և համանախագահներին, Բաքու նույնիսկ նրանց համանախագահներին մեղադրում է իսլամաֆոբիայի մեջ։ Հայտարարում է, որ իմաց չկա համանախագահների հետ հանդիպելու, քանի որ վերջիններս ճնշում չեն գործադրում Երևանի վրա, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ուշագրավ է, որ Կոմերսանտի լրագրողը հարցել է Նալբանդյանին, թե ինչպես է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը վերաբերում Ռուսաստանի արտգործնախարարության այն հայտարարությանը, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին զենքի մոտակարարումն ուղղված է բալանսը ապահովելուն։ Մեջբերեմ մի հատված Նալբանդյանի պատասխանից. Մենք չենք կարող ուրախանալ, որ Ադրբեջանը նոր զենք է գնում և գրեթե ամեն օր սպառնում մեզ պատերազմով, և մեզ չի կարող դուր գալ, որ Բաքուն այդ զենքը գնում է մեր դաշնակցից, որը մեծ ջանքեր է գործադրում Հայաստանի հետ համագործակցելու համար, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Այսպիսի դիվանագիտական պատասխան։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաև Թուրքիան։ Նալբանդյանը հիշեցրել է բոլորովին վերջերս վարչապետ Դավութոգլու արած հայտարարությունն այն մասին, որ քրդերը Սիրիայում այսօր համագործակցում են Ռուսաստանի հետ, ճիշտ է, այնպես ինչպես 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանի հետ համագործակցել են Դավութոգլու փոխանցման հայկական խմբավորումները։ Նման հայտարարությունը շատ լուրջ ազդանշան է միջազգային հանրությանը, այն իմաստով, թե ինչ կարող է պատահել քրդերի հետ։ Ժամանակին հայերի ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներից մեկը Թալաթ Փաշան նույնպես Ռուսաստանին մեղադրում էր հայերին զիննելու և սադրելու մեջ։ Ակնհայտ է, որ 100 տարվա ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները շատ չեն փոխվել։ Եվ եթե Թուրքիան իսկապես ուզում է, որ կարգավորվի Ղարաբաղյան խնդիրը, պետք է հնարավորինս հեռու մնա կարգավորման գործընթացից, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաև Սիրիա հայերին։ Հայաստանի պես փոքրիկ երկրի համար 20,000 փախստականներ ընդունելը հեշտ չէ, և Երևանը ակնկալում է այս հարցում Եվրամիության աջակցությունը, հարցազրույցում ասել է Նալբանդյանը, և ավելել, որ Բրյուսելը համաձայնել է քննարկել սոցիալական հատուկ հիմնադրամից Հայաստանին ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու հարցը։ Հարցը, սակայն, դեռ քննարկման փուլում է, ասում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանցի լրագրողը հարցրել է, արդյոք Բրյուսելի-Երևան համագործակցության կոնտեքստում Ռուսաստանը անհանգստանալու առիթ ունի։ Հայաստանի արտգործնախարարն այս կապակցությամբ ընդգծում է, որ չի կարծում, թե Հայաստանի հետ կապված Ռուսաստանը անհանգստանալու առիթ երբևէ ունեցել է, ունի կամ ապագայում գունենա։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի դաշնակցային հարաբերություններ, սրանով Նալբանդյանի ամեն ինչ ասված է։ Եվ վերջում մեջբերեմ մի հատված. Հայաստանը միշտ ասել է, որ ցանկանում է միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, երբ մեզ դա առաջարկել են, մենք համաձայնել ենք։ Մեջբերման ավարտ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարևան Թուրքիայի վարչապետի այդ աղաղակող տգեղ մեկնաբանությունը դատական վեճի առիթ է դարձել։ Նա փաստորեն հայերին մեղադրել է դավաճանության մեջ։ Սա չեն անտեսում իրավապաշտպանները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի մարդու իրավունքների կազմակերպությունը դատական հայց է ներկայացրել վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի և Էրզրում նահանգի Աշքալե շրջանի քաղաքապետ Էնվեր Բաշարանի դեմ հայերին վիրավորելու համար։ ԱԿՕՍ պարբերականի հաղորդմամբ կազմակերպության Ստամբուլյան գրասենյակի ռասիզմի և խտրականության դեմ պայքարի հանձնաժողովը նախորդային մամլո հաղորդագրություն է հնչեցրել Ստամբուլի Չաղլայան արդարադատության պալատի դիմաց։ Հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը իրականացվել, բռնագրավվել է նրանց նյութական հարստությունը, հայերի և մյուս քրիստոնյաների մշակութային ժառանգությունը համակարգված կերպով ոչնչացվել է։ Այս ամենը պատմության մեջ է մտել և կշարունակի մտնել որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Թուրքական պետության ամենաբարձր մակարդակում անգամ շարունակվում է խտրականությունն ու դրա խրախուսումը, հայտարարել են իրավապաշտպանները։ Վերջիններս դատապարտել են թուրք պաշտոնյաներին, նշելով, որ նրանց հայտարարությունները խտրականություն և թշնամություն են քարոզում։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն փետրվարի 27-ին Բինգյոլում ունեցած ելույթի ժամանակ, քննադատելով ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը, հայտարարել էր, թե քրդերը, ինչպես ժամանակին հայ ավազակախմբերը, համագործակցում են ռուսների հետ։ Դավութողլու ելույթից օրեր անց Աշխալեի քաղաքապետ Էնվեր Բաշարանը շրջանի այսպես կոչված ազատագրմանը նվիրված միջոցառման ժամանակ երախտագիտություն էր հայտնել փարապանց նախնիներին հայերին թուրքական հողերի ծարմատախիլ անելու համար։ Դավութողլուի հայտարարությունը դատապարտող ելույթով անցած շաբաթ թուրքական մեջլիսում հանդես էր եկել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Ցավում են, որ երկրի վարչապետը կարող է նման բան ասել. «Այսօր և թուրքերը, և քրդերը անդամակցում են իսլամական պետությանը. Եթե թուրք ավազակախմբեր ասեմ, արդյոք դա խտրականություն չի լինի, ինչպես կարելի է»։ Պարոն վարչապետն էլ բաց այդ խտրականություն են դրսևորել, հայտարարել էր Փայլյանը, հարուցելով իշխող կուսակցության և ազգայնական պատգամավորների դժգոհությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք հայաստանյան դատական հարցերին, Շենգավիթի առաջինացյանի դատարանում այսօր Վարդգես Գասպարիի գործով հերթական նիստն էր, հիշեցնենք, պարոն Գասպարին մեղադրվում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեջ։ Նա այսօր էլ բողոքի իր ավանդական միջոցին է դիմել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Վարդգես Գասպարին այսօր կրկին կարգադրիչները ստիպված եղան կրկած դուրս բերել դահլիճից։ Գետնին պարկելուց հետո դատարանը որոշեց հեռացնել ակտիվիստին նիստերից։ Բողոքի իրեն բնորոշ հայտնի եղանակով Գասպարին նիստը բոյկոտելու այլ ընտրանք չի տեսնում, պնդում է, իրեն զրկում են խոսքի իրավունքից, առարկություններն ու միջնորդություններն էլ քննարկման առարկա չեն դառնում։
Դատավորը որպես ուրեմն մեղադրողը հանդես գալիս և փաստացի դատարան գոյություն չունի։
Գասպարիի հեռացվելուց հետո նիստը վերացվեց բանավեճի։ Ու մինչ ակտիվիստի փաստաբանը փորձում էր դատարանի որոշումների վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնել, դատավորը նոր սանկցիաներ էր կիրառում նրա նկատմամբ։ Մոտ 20 րոպե վիճելուց առարկությունների ու միջնորդությունների մասին բարձրաձայնելուց հետո փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ի վերջո որոշեց լքել դահլիճը։
Այս մարդուն ուղղակի պետք է այնպես հեռացնեն դատական համակարգից, որ դա համադրելի լինի, այսպես ասած, ժողովրդի մեջ կիրառվող դուրս շպրտել բառակապակցության և եզրի հետ։ Սա արդարադատություն չի, սա դատական նիստ չի, սա իրավունք և օրենք չի, սա ուղղակի աբսուրդ է։
Մի քանի անգամ նաև լրագրողներին նկատողություն անելուց հետո ապակեպատ դահլիճում դատախազի ու քարտուղարուհու հետ միայնակ մնացած դատավորը հետաձգեց նիստը, պատճառաբանելով, որ առանց ամբաստանյալի ու նրա փաստաբանի շարունակել չի կարող հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա շաբաթօրը, այն դեպքում, երբ Գասպարին հեռացված է, իսկ Եգորյանը հայտարարում է, որ չի ներկայանալու։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի տխուր պատմության մասին. 2009-ի մայիսին դժբախտ օր էր քաղաքացի Արթուր Բադալյանի համար։ Սունկ հավաքելու անմեղ զբաղմունքը դաժանավարտ ուներ։ Քաղաքացին կորցրել է ճանապարհը, ձերբակալվել է ադրբեջանցիների կողմից, երկար ժամանակ մնացել է բանտում, կտանքների ենթարկվել, հետո վերադարձվել Հայաստան։ Եվ հիմա նա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում արդարություն է պահանջում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը առաջիկայում հայկական կողմին կուղարկի ադրբեջանական գերության մեջ 2 տարի անցկացրած Արթուր Բադալյանի գործով ադրբեջանի կառավարության պատասխանները։ Բադալյանի բողոքը 5 տարի առաջ էր ուղարկվել Ստրասբուրգ։ Ադրբեջանի իշխանություններին գործի վերաբերյալ հարցերը վերջերս են ուղարկվել, պատասխանի վերջնաժամկետը մարտի 8-ն էր։ Տավուշի մարզի Հաղարտին գյուղի 37-ամյա բնակիչ Արթուր Բադալյանը 2009 թվականին Անտարում սունկ հավաքելիս մոլորվել էր, այնուհետև ըստ հայկական կողմի առևանգվել ադրբեջանցիների կողմից։ 2011-ին գերությունից վերադարձած Արթուրը 2 անչափահաս երեխա ունի։ Ընտանիքն ապրում է գյուղատնտեսությամբ ու անասնապահությամբ։ Հույս ունի, եվրոպական դատարանը կհաստատի, որ Ադրբեջանում իրեն խոշտանգել են, խտրական վերաբերմունք դրսևորելով նաև հայաստանի քաղաքացի լինելու համար։
Պատասխան ասենք տվել են, որ ընդունվել է Եվրոդատարան ընդունել է դատարանը, բայց ասենք պատասխան չի եկել, որ երբ կլինի ասենք Եվրոդատարանը։ Թույլ եմ ասենք, թույլություն կա, աշխատանքը չկա, էլի ասենք համապատասխան աշխատանք չկա։
Ադրբեջանի իշխանությունները Արթուրին փոխանակել էին այդ ժամանակ Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի մի գերու հետ։ Նախկին գերու բողոքը միջազգային աճյան ներկայացրած իրավաբան անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դատարանի հարցերին ծանոթանալուց հետո տպավորություն ունի, որ վճիռը Բադալյանի օգտին կկայացվի։
Քաղաքացիական անձինք գողացվում են Հայաստանի Հանրապետության անտառների տարածքներից կամ շփոթվելով, մոլորվելով հայտնվում են ինչ-որ ադրբեջանական գյուղերի սահմաններում, եւ այդ տարածքներից նրանք ուղղակի մարդուն առևանգում են, տանում են իրենց երկիրը, տանում են իրենց զինվորական մասեր, եւ այնտեղ առանց քննության, առանց դատարանի առջեւ մարդուն կանգնացնելու, առանց որևէ իրավական ընթացակարգերի ազատազրկում են։
Ընտանիք վերադառնալուց հետո Արթուրի մոտի հայտ էին եկել հոգեկան խնդիրներ, նրան բժշկական օգնություն ցուցաբերվել, բայց ինչպես պնդում է Մարուկյանը, նա երկարատև բուժման կարիք ունի։
Որևէ կերպ չի կարողանում աշխատել, որևէ կերպ նա չի կարողանում վերադառնալ, հա, այսպես կոչված վերադառնալ հասարակություն, եւ դրանք այդ բոլորը իր առողջական խնդիրների պատճառով են։ Այդ բոլորը իր կրած տարապանքների, խոշտանգումների պատճառով է, որ տեղի ունենում։ Այսինքն մարդուն ուղղակի շարքից հանել են։
Մարուկյանն ասում է, Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքի մեջ մանրամասը նկարագրել են այն խախտումները, որոնք թույլ է տվել Եվրոպական կոնվենցիան վերածած Ադրբեջանը։ Հատուկ շեշտվել է, որ Արթուր Բադալյանը որևէ առնչություն չի ունեցել զինվորականության հետ։ Միջդեռ հակառակորդը նրան տևական ժամանակ ստիպել է խոստովանել զինվորական լինելու մասին։
Եթե այս բոլոր կետերով ճանաչվի Ադրբեջանի կողմից թույլ տրված խախտումները, նա սա շատ դուր նախադեպային նշանակություն կունենա եւ կանխարգելիչ դեր կարող է ունենալ թե Ադրբեջանի, թե մնացած բոլոր Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների համար, որ չի կարելի մարդուն առևանգել եւ նման իրավիճակի հասնել։ Սա մյուսը, որ Ադրբեջանի պահվածքը եվրոպական դատարանում քննարկման առարկա կդառնա։
Ադրբեջանին ուղարկված հարցերի միջոցով եվրոպական դատարանը փորձում է պարզել, թե արդյոք Բադալյանին ազատությունից զրկել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխան, մասնավորապես այդ երկիրը պարտավոր էր Հայաստանի քաղաքացուն ազատազրկել դատարանով ապացուցված հանցանքի հիման վրա, ընդ որում արդար դատաքննության արդյունքում։ Արդյոք Բադալյանը կանգնել է դատարանի առաջ, Ադրբեջանին հարցնում է եվրոպական դատարանը։ Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, որ թե Արթուր Բադալյանի եւ թե մյուս քաղաքացիական անձանց, մասնավորապես Հովիվ Մանվել Սարիբեկյանի եւ 80-նաց Մամիկոն Խոջայանի դեպքերում Ադրբեջանը չի պահպանել եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներն ու առևանգելով նրանց անօրինական առանց դատարանի որոշման պահել է անազատության մեջ, պարբերաբար ենթարկելով խոստանգումների։ Տավուշի մարզի բնակիչ Մանվել Սարիբեկյանը ըստ Ադրբեջանի ինքնասպանություններ գործել, իսկ Մամիկոն Խոջայանը մահացավ հայրենիքում հայրենադարձվելուց ամիսներ անց, նրանց գործերը եւս ուղարկվել են եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ ավելի դաժան ճակատագրեն արժանացել ջահել տղաները, ովքեր անհասկանալի հանգամանքներում զոհվել են Հայաստանի բանակում։ Սևազգեստ մայրերը արդարություն են պահանջում, նրանց գործում ոչ մի տեղաշարժ, ոչ մի նորություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոչ մարտական պայմաններում զոհվածին ծառայողների Սևազգեստ մայրերը տարիներ շարունակ պայքարելով որդիների գործերի վերանայման համար այսօր հայտարարում են, փակուղում են հայտնվել, չգիտեն, էլում դուրը թակեն։
Ես հուսահատվել եմ, ես տեսնելով 6 տարի այս ամեն ինչը, տիկին Անահիտի արդեն շուտով 15 տարի, Գոհարի 8 տարի, Հովսեփից արդեն 3-րդ տարին է, 6 տարի շուտով կլինի, ինչքան տարիներ շարունակ, ինչքան ձգվի, հուսահատվել եմ, բայց ես չեմ կարող հանձնվել, ես չեմ կարող տունը նստել, ես ինձ մեղավոր եմ զգում իմ երեխու առաջ, ասեմ, ոչ թե երեխու սպանեն կամ նստեն, բա մեղավորը չպատժվի գոնե։
Նանա Մուրադյանի որդին ըստ պաշտոնական վարկածի 6 տարի առաջ ինքնասպանություն է գործել։ Ծնողները սակայն պնդում են, որ որդուն սպանել են։ Դեպքից 4 օր առաջ զինվորը ընտանիքին հայտնել էր, որ ականատես է եղել վարելիքի գողության։ Մահվան գործի վարույթը նախորդ տարի կասեցվել է։
Մենք էլ չգիտենք ինչ անենք, ուր գնանք, ինչ անենք, գալիս ենք ամենավերևի մոտ, որը որ բոլոր ղեկավարները թե ուղակի, թե անուղակի ցույց են տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը երկրի նախագահն միայն կարող է ձեր հարցերին լուծում տա։
Ինձ հաճելի չի, ես հոկտեմբերյանից կամ հասնեմ նախագահական ու ինձ ոստիկանները քաշքշեն, ընդհանրապես հաճելի չի, բայց հանգիստ էլ չունեմ, որովհետև իմ երեխու սպանողը ազատության մեջ ֆրֆռում է ու իր համար ծիծաղում է, որ սպանեցի ու մարսեցի, էսա մեր երկիրը։
Մեկ այլ որդեգորույս մայր Ինգա Ղազարյանը շուրջ 7 տարի տարբեր ատյաններում բարձրաձայնում է, որ որդին ոչ թե գլխի ուռուցքից է մահացել, ինչպես պաշտոնական վարկածն է պնդում, այլ նրան սպանել են։ Ընդ որում Ղազարյանը մատնանշում է նաև, թե ով է սպանել որդուն, ասելով, որ միակ վկային հեռացրել են երկրից։ Այս գործն էլ կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով։
Սպանության օրը նույն հետախույս տղան է, իմ Արտուրից հետ աղը, ինքը տեսել է, որ իմ Արտուրին սպանել է իր հրամանատար Ջանգիրյան Մարտինը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն առաջարկել էր ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել մահացածին ծառայողների գործերը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու համար։ Հարցի քննարկումը հետաձգվել է մինչև 1 տարով։ Որդեգորույս մայրերի ակնկալիքները սակայն մեծ չեն։
Մինչև այսօր ոչինչ չի արվել, մեզ տեղեկանքներ տրամադրեցին, ասում են, որոշ տեղեկանքների մեջ ծնողների կան, որ սխալ բաներ են շատ գրված, ուղղակի գործի նախաբան, ոնց որ նախաբան սկզնական ինչ-որ բաներ էր գրված ու կարևոր ոչինչ։
Ամեն ինչը Բաղրամյան 26-ից է, եթե Բաղրամյան 26-ը փոխվի, ուրեմն մեր տղաների գործերը բոլորին կբացահայտվի։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գործերի բացահայտման համար նախարարությունը ոչինչ անել չի կարող։
Պաշտպանության նախարարությունը իր հասանելիք մասով բազմիցս իրենց օգնել է ու փորձել է օգնել, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ բացահայտումներին նպաստելուն, ապա պաշտպանության նախարարության դաշտում չի դա, դա իրավական համակարգի դաշտում է։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, հիշեցնելով մարտի 1-ի եւ այլ աղմկահարույց գործերի չբացահայտված մնալը, ասում է. բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունների բացահայտումը եւս ձեռնտու չէ իշխանությանը։
Բանակը նույնպես իշխանությանն է դարան։ Եթե որևէ մեկին պարզում է, եթե որևէ սպա, որը մեղավոր է եղել այս բանուսի մեջ, պատժեն, ապա այդ ժամանակ կսարսանվի բանակի հավատարմությունը իշխանությանը։
Չնայած հուսահատ վիճակին, որդեգորույս մայրերը պնդեցին, որ շարունակելու են պայքարել, այս անգամ դիմելով կին պատգամավորներին։
Օգնեք, վերջապես մայրեք, մի օր ձեր դուրն էլ կիշնի այս ամեն ինչը, ոչ մեկ ապահովված չեն այս երկրում, վերջապես թող այս հարցերին լուծում տան, մեղավորները պատժվեն, որ չշարունակվեն սպանությունները բանակում, ես չեմ ուզում ոչ մի մայր իմ օրը ընկնի, ես իմ երիտասարդ տարիքում ոչ մի բանի հետաքրքրություն հիմա չունեմ, ես մահացած մարդ եմ, բայց ապրում եմ հանուն նրա, որ իմ երեխու մեղավորը սպանողը պետք է պատժվի։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսություն. Հանրապետության հանքարդյունաբերությունը գործնականում գտնվում է օֆշորային ընկերությունների հսկողության տակ, այս է պնդում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը գտնվում է օֆշորային ընկերությունների փաստացի վերահսկողության ներքո, ինչի հետևանքով պետ բյուջե չեն մտնում հսկայական գումարներ և իրավիճակը չի շտկվում, քանզի Հայաստանի ղեկավարությունը անմիջականորեն կանգնած է այս բիզնեսների հետևում, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Անդրադառնալով անցած տարի գրանցված տնտեսական աճին համաշխարհային բանկի գնահատականով 3%, մեր զրուցակիցը ասաց, պատճառը ընդամենը ավելի շատ հանքանյութ վաճառելն է։
Պետությունը հնարավորություն ունի էլ ավելի շատ հանքարդյունալու միջոցով ինչ-որ աճապ ավել, բայց հանքարդյունաբերության նման շեշտակյակ 2015-ին 68% հա համարյա տակերնապատկել է։ Բերում է այդ ճյուղի տեսակարգչի ավելացմանը տնտեսության մեջ։ Սա իր հերթին բերում է պրոբլեմ միջեի եկամուտների, որտեղ հանքերը փող չեն ստանում, մանավանդ որ պղեզի գները ցածր են, բացի դա բոլոր այդ հանքանյութերի մի զգալի մասը, եթե չասեմ համարյա թե 100% օֆշորների միջոցով է վաճառվում, իրական գինը ոչ ոքի հայտնի չի, իկնով է վաճառում, սա արդեն ստեղծում է պրոբլեմ, և մենք տեսնում ենք, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք միջեում։
Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք, քանի որ օֆշորի միջոցով է վաճառվում, պետությունը չի կարողանում վերահսկել ինչ գնով են վաճառվում, ինչ ծավալի է վաճառքը։
Ոչ, ոչ, մենք օրենք բանարեցինք, որպեսզի արգելեն հանքանյութը, առաջարկեցինք օֆշորի միջոցով վաճառելու, չընդունեցին, ասացին կլինի օրենք տրանսպորտային գնահատական մասին, այդ օրենքը մինչև հիմա չկարդում 3 տարի։ Բայց արտահանվում է, ասենք $2000 տոննա, իրականում ինքը վաճառվել է $4500-ով։ Պետությունը բոլոր տեսակի հարկերը շահույթ եւալի հաշվում է $2000-ից, ռոյալթի բանը հաշվում է $2000-ից։ Իսկ օֆշորից հետո ինքը վաճառում է 4000, այսինքն 2500-ը անցնում է այդ ընկերության արտասահմանային հաշվումներին առաջարկ։
Չի հարկը։ Հայաստանում ինչու են թույլատրել հետեւաբար, որ այդ օֆշորային ընկերությունները գան եւ։
Գիտեք, Հայաստանի ամբողջ ղեկավարությունը թաղված է հանքային արտադրության մեջ։ Փայատեր է բանը։ Մենք չկարողանք փոխել դա, դրա համար ենք ասում, երկրի վիճակը վատ է։
Ըստ Բագրատյանի խորհրդային տարիներին Հայաստանում տարեկան առավելագույնը արդյունահանվել է մոտ 8 միլիոն տոննա հանքանյութ, բայց ներկայում երկրում արդյունահանվում է մինչև 30 միլիոն տոննա։
Մենք պարզապես էքսկավատորները վերցրենք ու հարձակվել ենք բնության վրա։ Ինչ որ ասենք կատարվում է ընթացքում, դա աննկարագրելի է։ Հիշում եք այն միտինգները, ցույցերը, հիմա գնացեք չափեք իրականում, քանի ծառա հատվել, քանի անտառ հատվել։ Մենք գալիս են ասում են դրա փոխան աշխատատեղ ստացել։ Աշխատատեղերի վրա կատարված ծախսը, աշխատավարձի ծախսը ամբողջ պրոյեկտում 3-5% է ավել չի։ Մենք էլ չենք կարող զարգանալ, ու մենք չենք զարգանում։
Նախկին վարչապետը ահազանգում է, Հայաստանի տնտեսությունն առանց իրական բարեփոխումների անհնար է զարգացնել, միջդեռ իշխանությունները սոսկ ցուցանիշներ ապահովելու համար նախընտրում են փորել ու փորել ընդերքը։
Մենք հիմա հանքարդյունաբերության ծանասերի վրա նստած ենք ավելի շատ, քան Ադրբեջանը նավթի վրա, որովհետև Ադրբեջանը 2015-ին ոչ նավթային արտադրության մեջ ունեցել է 9% աճ։ Մենք ոչ հանքային արտադրության մեջ ունեցել ենք 4% անկում։ Ադրբեջանը առաջադիմում է փոխվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կգործի նոր ավիաընկերություն։ Անկախության տարիներին բազմիցս է նշվել հայոց անկախ ավիաընկերության անհրաժեշտությունը, ի վերջո դա շրջափակված երկրի համար նաև անվտանգության խնդիր է։ Դժբախտաբար ընկերությունների կյանքը կարճատևեր, ինչպես կաշխատի այս մեկը, ովքեր են հիմնադիրները։ Լսենք Նան Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ ամիս Երևանից առաջին թռիչքները կիրականացնի նորաստեղծ Արմենիա ընկերությունը, որի բաժնետերերից երկուսը Վրաստանում ավիացիայի ոլորտում փորձ ունեն։ Ընկերության բաժնեմասերից 24%-ի սեփականատեր վրացի Թամազգայի Աշվիլին Ջորջիան Էրվեյսի տնորենն է, Ռոբերտ Օգանեսյանը փոխտնորենը, ում պատկանում է նորաստեղծ Արմենիայի 25%-ը։
Այսօր հարկերն ու զվարթնոցի գումարը 49 եվրո է, կախված կուրսից։ Այս հարկը ներառված է ամրագրման համակարգերում։ Այսօր այդ գումարը կարող է լինել 44 եվրո, վաղը 45-47։ Դրա համար մենք որպես ավիաընկերություն հրապարակում ենք 49 եվրո գինը, որին կգումարվի հարկը։ Այսօր գինը 96
եվրո է։
Ավիաընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Մոսկվա եւ ռուսական մյուս մեծ քաղաքներ, ինչպես նաեւ Կիև, Մինսկ, Թեհրան, Դուբայ, Բարսելոնա, Պրահա եւ մի շարք այլ եվրոպական քաղաքներ։ Հիմնադիրները խոստանում են տոմսեր վաճառել նաեւ մատչելի գներով, օրինակ մեկ ուղղությունը մոտ 100 Евро.
Мы постараемся, что как-то бить конкурентоспособность только.
Մենք փորձենք մրցակից դառնալ ոչ միայն ռուսական ավիաընկերությունների համար։ Իհարկե, ավիացիոն բիզնեսը բարդ բիզնես է, եւ բարդ բիզնեսում առանց պետության աջակցության դժվար թե որևէ մեկը կարողանա ոգի կանգնել եւ Հայաստանում լուրջ ավիաընկերություն ունենալ։
Без навряд ли кто-то серьёзно может встать на ноги, и у вас в Армении иметь серьёзную авиакомпанию.
Նորաստեղծ ընկերությունում տեղյակ են, որ Հայաստանում նախկինում ստեղծված ավիաընկերությունները սնանկացել են, այնուամենայնիվ հույս ունեն դիմանալ շուկայում։ Իդեպ Air Armenia ընկերությունը որպես սնանկացման պատճառ նշում էր առաջին հերթին ռուսական ընկերությունների ագրեսիվ քաղաքականությունը։
Բացատրեմ ձեզ, այստեղ ցանկ է վարելիքը եւ այլն եւ այլն։
Թամաս Գայաշվիլին չի թաքցնում Երևանից ավիատոմսերի գները Թբիլիսիի տոմսերի գներից առնվազն 20-30%-ով այնուամենայնիվ թանկ կլինեն։ 200 եվրոյով մոտ 105,000 դրամով թռիչք դեպի եվրոպական որևէ քաղաք եւ վերադարձ։ Տոմսի այսպիսի հավանական գին ավիացիայի ոլորտի փորձագետ Շահեմ Պետրոսյանը իրատեսական չի համարում։
Հնարավոր ասենք, թե ինչ որ մի քանակի իրանք այժմ տոմսեր վաճառեն, որպես ակցիա գովազդային տենց հնարք կա։ Մնացած տոմսերը նույն գներով ինչ որ մնացածներն են վաճառում, որտեղ ես չեմ պատկերացնում վարելիքի այս պայմաններում, որ Հայաստանում կա գները, այդ սակագները, որ ամեն ինչը մոնոպոլիզացված է Հայաստանում բոլոր ոլորտները, եւ այդ պայմաններում իրանք կարողանան ավելի մատչելի գներով ինչ որ թռիչներ իրականացնել։
Ըստ նրա, Հայաստանում ավիատոմսերն այդպես էլ մատչելի չեն դառնա, այժմ ավիատոմսեր առաջարկող low-cost ընկերություններն էլ Հայաստան չեն գա, քանի դեռ չի իջել Զվարթնոցի սպասարկման գինը եւ չի վերացել վառելիքի վաճառքի մենաշնորը։
Վրաստանն էլ նավ չունի։ Չէ, բայց իրանց մոտ կրկնակի էժան է։ Նույն մոնոպոլանը Զվարթնոց օդանավակայանն է, ինչ գինը ասած դնում է։
Իդեպ նորաստեղծ ընկերության Արմենիայի գլխավոր բաժնետերը հայաստանցի Աշոտ Թորոսյանն է, ով տեսախցիկի առջև չցանկացավ խոսել, ներկայացավ որպես նախկին ատամնաբույժ, հրաժարվելով բացահայտել, թե ինչպես է կարողացել վաստակել ներդրման համար անհրաժեշտ մեծ գումարը։ Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մեր Զվարթնոցն այսօր ունի նոր համալիր, հինը, հայտնի կլոր աշտարակով շենքը ոմանց աչքի փուշն է դարձել, այն կարող է ապամոնտաժվել, այդ դեպքում Երևանը հերթական անգամ կզրկվի ճարտարապետական խորհրդանիշ համարվող կառույցից, բայց գուցե հնարավոր է կանխել, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Զվարթնոց օդանավականի հին շենքը քանդելու կարիք չկա, կարծում է շենքի համահեղինակ ճարտարապետը, ով Ֆրանսիայից հատուկ Հայաստան է եկել կառույցը փրկելու ծրագրով։ Ժորժ Շեխլյանը վստահեցնում է, Զվարթնոցը կարելի է շահագործել սեյսմիկ ամրացումից հետո։ Ճարտարապետի առաջարկած նախագծի իրագործումը մոտ 10 անգամ ավելի էժան է, քան կառավարության հաստատած մաստեր պլանն է ենթադրում։
Ուզում եմ ժողովուրդը ստեղ նայի այս տարբերակնել, իրանց տարբերակնել ու գնահատական տան, թե ինչն են ուզում։
Դեռ 2013-ին կառավարության հաստատած մաստեր պլանի համաձայն հին շենքի էստակադան եւ աշտարակը եզերող շրջանը ենթակայն քանդման։ Նպատակն է կրկնապատկել օդանավերի կայանատեղերը 5-ից 10-ի հասցնելով։
Թողնում եմ միայն այս աշտարակային մասը, սա քանդում է ինքը, որ իրականացնի ինչ որ, եթե որ երկարացնում է, խփում է այս բանին։ Ուղագին
1982-ին շահագործման հանձնած կառույցի համահեղինակ Շեյխլյանն այլ ընտրանք է առաջարկում։ Հին ու նոր շենքերն իրար կապելու միջոցով հնարավոր է գործարկել օղակը ընդ որում, ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներով ապահովել ավելի շատ կայանատեղ։
Այս կտոր մի հատ էլ պիտի կառուցի, որի համար ինքը պիտի ներդրում անի 101 միլիոն։ Իսկ սա ուժեղացնելու համար, սեյսմիկ ուժեղացնելու համար պետք է ընդամենը 10-ից 15 միլիոն դոլար։
Նախկինում էստակադայի քանդմանը դեմ ճարտարապետն այսօր փոխել է կարծիքը։ Իր առաջարկած նախագիծը հաստատելու դեպքում Շեյխլյանը կարծում է էստակադան ավելորդ է դառնալու։
Եթե այս ուղակը պետք է աշխատի այս նորի հետ որպես օդանավակայան, էստակադան պահելը անիմաստ է։
Սեփական նախագիծը Շեյխլյանը համեմատում է կոնսենսիոների անելիքի հետ։ Առաջարկում է 15 կայանատեղ 10-ի փոխարեն ու օգտագործում ավելի քիչ տարածք։ Ծախսում է 10 անգամ քիչ փող, 4 անգամ ավելի արագ ավարտում հին շենքի նորացված տարբերակը։ 4 միլիոնի փոխարեն թարմացված Զվարթնոցը պատրաստ կլինի 6 միլիոն ուղևոր սպասարկելու։
Օդանավականը դա ոչ թե ճարտարապետություն է, դա ոնց որ ասեմ, գործարան է։ Ճիշտ պիտի աշխատի։ Ճիշտ չաշխատելի դեպքում ուղևորը գնի չպիտի այնենց անես, որ ուղևորը շփոթվի, վայ աչ գնա, ձախ կտան, հետո սկսի մանգալ, հարցու փորձը, նա պետք է այնքան պարզ լի։
Ճարտարապետը հանդիպել է քաղաքաշինության նախարարի, Երևանի գլխավոր ճարտարապետի, ճարտարապետների միության նախագահի հետ, ներկայացրել է ծրագիրը, այժմ սպասում է կառավարության արձագանքին։
Նրանք տեսան, հավանություն տվեցին, բայց հիմա թե հավանությունը քիչ է, դա պիտի կառավարական մակարդակով այդ հարցերը լուծվի, որ կոնսեսիոների հետ պայմանական կարող է կոնսեսիոներ համաձայն չի, կարող իր ինքը ուրի ինքը իր պլաններն ունի ինչպես։
Եթե նախագիծը հավանության արժանանա, Զվարթնոցի 4 համահեղինակներից միակ ողջ մնացած ճարտարապետը պատրաստվում է մնալ Հայաստանում ու գործի անցնել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում էներգետիկայի ոլորտը գրեթե ամբողջությամբ տնորինում է Մոսկվան։ Մինչդեռ Հարևան Վրաստանում արվում են այդ կախվածության մեջ չհայտնվելու փորձեր։ Փաստորեն գազի մատակարարումը դարձել է աշխարհքաղաքական կողմնորոշումների խնդիր, թեպետ հիմքում իհարկե խոշոր շահնել է։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում թեժ լսումներ էին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վեճեր, փոխադարձ մեղադրանքներ, հանդարտության կոչերը, այսպիսի մթնոլորտում էին այսօր վրաց խորհրդարանականներն ու կնդրում երկրի փոխվարչապետ, էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեի բացատրությունները վերջին ամիսներին ռուսական Գազպրոմ ընկերության, ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության, Սոքարի և Իրանի կառավարության հետ անցկացված բանակցությունների վերաբերյալ։
Վացալոտ
Կալաձեն իրեն ուղված քննադատությանը բավական հանգիստ էր արձագանքում, միայն մի դրվագում էր, որ նախարարը ստիպված եղավ սաստել ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկին, ասելով՝ «Մի ստիպեք ինձ նույնպես ձայն բարձրացնել»։ Վրաստանի էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուներին խորհրդարան կանչելու գաղափարն ընդդիմությանն էր, որն ամիսներ շարունակ պնդում էր, թե Գազպրոմի հետ ներկրվող գազի ծավալների ավելացման շուրջ բանակցությունները հարվածում են երկրի ազգային անվտանգության ինքնիշխանությանը։ Կալաձեն, սակայն, որոշեց խորհրդարան գալ միայն այն բանից հետո, երբ Գազպրոմի հետ գազի հավելյալ մատակարարումների մասին բանակցությունները մտան փակուղի, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին ու Բաքուն համաձայնագիր ստորագրեցին Վրաստան մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալներն ավելացնելու մասին։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Կալաձեն ամիսներ շարունակ ստել է, երբ ասել է, թե ադրբեջանի վիճակի չէ գազի հավելյալ ծավալ մատակարարել Վրաստան։ Հոկտեմբերի 20-ին դուք հայտարարում էիք, թե Ադրբեջանը բավարար ռեսուրսներ չունի։ Հոկտեմբերի 23-ին արդեն Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ներկայացուցիչ Մահիր Մամեդովը հանդես եկավ տրամագծորեն հակառակ հայտարարությամբ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ 3 օրերին ով էր ստում Վրաստանի կառավարությունը, թե Ադրբեջանի իշխանությունները, դիմելով Կալաձեին, հարցնում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեորգի Գաբաշվիլին։
Թքեն դասակարգված Թաուրոբա ու Ադրբեջան։
Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչներն այսօր ակտիվորեն պաշտպանում էին Կալաձեին ընդդիմության հարցակումներից։ Այս առումով աչքի ընկավ հատկապես Սիոսիֆ Ստալինի հասցեին պարբերաբար հրապարակավ գովեստի խոսքեր հնչեցնող գործարար պատգամավոր Գոգի Թոփաձեն։ Գազպրոմից հավելյալ գազ ստանալուն պատակով անցկացված բանակցությունները քաղաքականացվել են։ Ոմանք հայտարարում են, թե Ռուսաստանը մեր տարածքները գրավել է, այդ իսկ պատճառով նրանցից գազ գնել չի կարելի։ Այդ դեպքում ինչու ենք Ռուսաստան գինի կամ բանջարեղ են արտահանում, նույն տրամաբանությամբ Թուրքիայի հետ եւս չի կարելի առևտ ուրանել, ինչ է Թուրքիայում մեր հողերը չեն, դիմելով ընդդիմադիրներին հարցնում էր վրացի պատգամավորը։
Իքարարի ջուեն տերիտորիայով դակնակավելուլի։
Ամփոփելով վրացական խորհրդանում այսօր կայացած լսումները, կարելի է արձանագրել, որ Վրաստանի կառավարությունը եւ անձամբ Կախակալաձեն արեցին ամեն ինչ մի քանի ամիս շարունակված բանակցությունները, որպես իրենց դիվանագիտական հաջողություն ներկայացնելու համար։ Ադրբեջանն ի վերջո համաձայնեց ավելացնել գազի ծավալները, իսկ Գազպրոմի փորձերը փոխել Հայաստան մատակարարվող գազի տարածման վճարումների ձևը վառելիքի փոխարեն գումար տրամադրելով անհաջողությամբ, սակվեցին, նշում էր Կախակալաձեն։ Մենք որպես տարածման վճար շարունակելու ենք ստանալ Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը։ Պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ, բայց այդ արդիվ բանավոր համաձայնությունն արդեն իսկ կայացվել է։ Կարծում եմ, որ մոտ ապագայում համաձայնագիրը կստորագրվի, հայտարարում էր Կալաձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դա անհատական մի խնդիր այս պահին գտնվում է համայն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Նադեժդա Սավչենկոն ասել է, որ Ռուսաստանից միևնույն է կվերադառնա հայրենիք Ուկրաինա, մահացած կամ կենդանի։ Նա մերժում է ռուսական կողմի ներկայացրած մեղադրանքը, նա հացադուլ և ջրադուլ է հայտարարել։ Այսօր նա հանդես եկավ վերջին խոսքով, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոն այսօր Ռոստովի շրջանի Դոնեցկի դատարանում հանդես գալով վերջին խոսքով զգուշացրել է, որ եթե դատավճիռը հրապարակվի ավելի քան մեկ շաբաթ անց, կշարունակի չոր հացադուլը։ Երկու ռուս լրագրողի սպանության մեջ մեղադրվող, սակայն մեղադրանքը կտրականապես հերքող Նադեժդա Սավչենկոն, որը մարտի 3-ից հացադուլ է հայտարել, այսօր հանդես գալով վերջին խոսքով հայտարել է. Դատարանն ինձանից գողացել է մեկ շաբաթվա կյանք, և հիմա դուք միայն մեկ շաբաթ ունեք որոշում կայացնելու համար, և հնարավոր է ես մինչև այդ որոշումը ողջ կմնամ։ Դուք կարող եք գեղեցիկ բան անել և խոստովանել ձեր սխալը, բայց ձեր մեղքը իհարկե չեք ընդունի։ Դուք կարող եք դատավճիռը կարդալ հենց հիմա կամ վաղը կամ ամենաուշը մեկ շաբաթից։ Եթե դուք ուզում եք հայտարել, որ դատավճիռը կլինի մեկ շաբաթից կամ ապրիլի վերջին կամ կես տարուց, ուզում եք ցույց տալ ձեր ուժը, ցույց տվեք, բայց հիշեք, որ մենք խաղում ենք այս կյանքի վրա, խաղադրում ռիկները մեծ են, և ես այդ դեպքում կորցնելու բան չունեմ։ Ես պատրաստ եմ չոր հացադուլին, եթե դատավճիռը հրապարակվի ավելի ուշ, քան մեկ շաբաթը։ Ես ամեն ինչ ասել եմ, ես դատավճիռին չեմ սպասի։ Դատարանին այս խոսքերով է դիմել ուկրաինացի օդաչուն։ Դատավորը հայտարել է, որ դատավճիռը կհրապարակվի 12 օրից մարտի 21-ին։ Սավչենկոյի խոսքից հետո ռուսական դատարանում հնչել է ուկրաինական հիմնը։ Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը դատական նիստից հետո լրագրողներին ասել է, որ ռուսական իշխանությունների միակ խելամիտ քայլը կլիներ արդարացման դատավճրով Սավչենկոյին ազատելը կամ նրան ուղարկելը Ուկրաինա, պատիժը կրելու։ Փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովի խոսքով հնարավոր է, որ Սավչենկոն դադարեցնի հացադուլը, եթե նա իմանա, թե ինչ է իրեն սպասվում։
В связи с тем, что голодовку она не прекращает,
կապված այն բանի հետ, որ նա հացադուլը չի դադարեցնում, չոր հացադուլը այսօր նրա մոտ իհայտ են եկել նոր ախտանիշեր, բացի սրտի աշխատանքի հետ կապված բարդությունից նա ունի դողերոց, ջերմություն։ Այս ամենով հանդերձ նա ուժ գտավ վերջին խոսքով հանդերձ գալու համար, ասել է փաստաբանը։
У нее температура, вместе с тем она нашла в себе силы выступить с последним словом.
Դատարանն ի դեպ արգելել է Սավչենկոյի քրոջն ումորը տեսակցել նրան։ Դատարանը թույլ չի տվել նաև ուկրաինացի բժիշկների մուտքը մեկուսարան։ Նման որոշման պատճառաբանությունն այն է, որ դատավորը հերացել է խորհրդակցական սենյակ։ Այս տեղեկությունը Twitter-ում հրապարակել է Սավչենկոյի փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ Սավչենկոյի դատավարությանը շտապող ռուսական որոշ հեռուստաընկերությունների լրագրողների, ինչպես նաև Մոսկվայի Շերեմետևո օթանավակայանի անում ուկրաինացի երկու պատգամավորի թույլ չեն տվել տեղ հասնել։ Կարգադրիչները ներս են թողել միայն ռուսական առաջին ալիքի Ռոսիա, Զվեզդա հեռուստաընկերությունների լրագրողներին։ Մյուսները ստիպված են եղել Սավչենկոյի վերջին խոսքին հետևել դատարանի տարածքում տեղադրված էկրանի միջոցով։ Բացի Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ հարյուրավոր մարդկանց նախաձեռնած ակցիայից, Մոսկվայում շարունակվող ցույցից մի շարք այլ երկրներում ևս տեղի են ունենում բողոքի գործողություններ Սավչենկոյին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջ։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ են արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ևս 28 պաշտոնյայի նկատմամբ սահմանել անձնական պատժամիջոցներ Նադեժդա Սավչենկոյի նկատմամբ Ապորինի վերաբերմունքի պատճառով։ 57 պատգամավոր հորդորել է այդ պաշտոնյաներին չտրամադրել վիզաներ Եվրամիություն մուտք գործելու համար, սառեցնել նրանց հաշիվները և Եվրամիության տարածքում արգրավել նրանց ամբողջ ունեցվածքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նոր ընտրական օրենսգիրքն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի նախնական բովանդակությունը հուշում է, որ իշխանությունը լրջագույն խնդիրներ ունի առաջիկա ընտրությանը վերարտադրվելու հարցում։ Դա է պատճառը, որ սահմանված են, այսպես ասած, նախնական այնպիսի կանոններ, որոնցով գործնականում բաց տեքստով հայտարարվում է, թե ընտրությունը որոշել ենք կեղծել։ Այն, որ իշխանությունը լուրջ խնդիրներ ունի, տեսանելի է նաև անզեն աչքով։ Իշխանության վարկանիշը գործնականում ամենացածրն է։ Անգամ մարտի 1-ից հետո իշխանությունները չեն ունեցել նման ցածր հանրային վարկանիշ։ Սրան գումարվում է սոցիալ-տնտեսական անմխիթար ու անհեռանկար վիճակը, տնտեսության անշարժությունը, հանրային գնողունակության անկումը, արտաքին ներդրումների բացակայությունը, Ռուսաստանի տնտեսության շուրջ բացական կոնյուկտուրայի առկայությունը, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Ահա այս պայմաններում իհարկե իշխանության համար վիճակը գրեթե աննելանելի է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչքանով իշխանություններին ելք կապահովի ընդդիմությունը։ Ըստ էության, Հայաստանում այսօր մի վիճակ է, երբ ընդդիմությունից է կախված իշխանությունների վերարտադրության ճակատագիրը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծին է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Թերթում կարդում ենք. անդրադառնալով ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու ընդդիմության առաջարկին, հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն ասել է, թե պետությունը չի ցանկանում նման պարտավորություն ստանձնել, որովհետև եթե 3 րոպե խափանվի տեսագրությունը, դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնալու։ Պաստորեն հանրապետական պատգամավորի համար կարևոր չէ այդ քայլը կնպաստի ընտրությունների թափանցիկությանը, թե ոչ, ավելի կարևոր է, որ ընդդիմությունը խոսելու առիթ չունենա, ու այստեղ մնում է միայն զարմանալ, որ իշխանությունները այսօր չեն հրաժարվել, ասենք, ընտրատեղամասերի էներգամատակարարումից։ Նույն տրամաբանությամբ նրանք պիտի արգելեին, որ տեղամասերում լույսեր վառվեն, որովհետև եթե 3 րոպեմ հոսանքը գնա, դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնալու։ Իդեպ, հաճախ հենց այդպես է լինում է, ու մթության կողիտակ այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնում։ Բայց համաձայնեք, տեղամասերում էլեկտրաէներգիայի առկայությունն ամեն դեպքում մի քիչ օգնում է, որ ավելի քիչ խախտումներ կատարվեն, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը 613 միլիոն դրամ է հատկացնելու հայկական երկաթուղուն Հայաստանի տարածքում ռազմական փոխադրումների ու կայարաններում մատուցած ծառայությունների դիմաց 2015-ի 4-րդ եռամսյակում կատարված ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Գումարը հատկացվելու է կառավարության պահուստային ֆոնդից, ավելի պարզ ասած, Հայաստանի հարկատուների փողից 1 միլիոն դոլարից ավելի վճարվելու է Հայաստանում գտնվող ռուսական զորքի ու սահմանապահների տրանսպորտային ծախսը հոգալու համար։ Սա թերևս աշխարհում նախադեպը չունի ցող իրավիճակ է։ Սովորաբար այլ երկրի տարածքում զորամիավորումների բազաների տեղակայման դիմաց վճարում է տվյալ պետությունը, որը տեղակայում է իր բազաները, սակայն սա հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության հերթական առանձնահատկությունն է։ Հայաստանն ինքն է վճարում ռուսական բազաների համար, վճարում է փողով, տարածքով, անմեղ քաղաքացիների կյանքով։ Ընդ որում հասկանալի չէ, թե ինչի դիմաց է վճարում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակույթ, նվագախումբ եւ միանգամից 4 դաշնամուր։ Ահա այսպիսի ուշագրավ համերգի մասին է պատմում Գայանե Դանելյանը։
Ճիշտ տարի ու կես առաջ Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախմբի գերհաստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր դաշնակահար Վահան Մարտիրոսյանի նախաձեռնությամբ Արամ Խաչատրյան համերգացրահում տեղի ունեցավ մի շատ ուշագրավ համերգ։ Բեմում Պետական Կամերային Նվագախումբներ եւ 4 դաշնակահարներ, 2-ը Եվրոպայից, 2-ն էլ Հայաստանից՝ Սվետլանա Նավասարդյանը եւ Վահան Մարտիրոսյանը։ Նման համերգ Հայաստանում առհասարակ առաջին անգամ էր տեղի ունենում եւ հայ երաժշտասեր հասարակայնության կողմից այն հրաշալի ընդունելության արժանացավ։ Եվ այս երեկո մեր երաժշտասերները կրկին հնարավորություն ունեն մի այսպիսի համերգ ունգնել Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախմբի եւ 4 դաշնակահարների մասնակցությամբ՝ ծրագրում Բախ, Ռավել եւ Պուլենկ։ Այս անգամ համերգին մասնակից 4 դաշնակահարներն են Գլորիա Կամպանելը Իտալիայից, Տրիստան Պրոֆը Ֆրանսիայից, Զավիե Պոազանը Շվեցարիայից եւ Վահան Մարտիրոսյանը Հայաստանից։ Վահան Մարտիրոսյանի խնդիրը թերևս ամենաբարդն է։ Նա հանդես է գալիս թե իբրև դաշնակահար, թե իբրև դիրիժոր։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ դաշնակահարները նշում էին, որ նման համերգներն իհարկե հազվադեպ երևույթներ են, բայց իրենք ընկերներ են եւ կարողանում են այնպես կազմակերպել իրենց ծրագրերը, որ այսպիսի համերգի հնարավորություն ունենան մասնակցել։ Ֆրանսիացի դաշնակահար Տրիստան Փաֆն արդեն 3-րդ անգամ է հանդես գալիս Հայաստանում, իսկ մյուս երկու դաշնակահարները առաջին անգամ են մեր երկրում։ Հայաստանում նման համերգ կազմակերպելու մտահղացումը, ասում էր Վահան Մարտիրոսյանը, ծագել է Շվեյցարիայում տեղի ունեցած մի փառատոնից։
Լինելով Շվեյցարիայում Ֆրանսուա Գզավիե Պուազայի փառատոնին, որը կոչվում է Պիպլանշ Կլասիկ, նրանք տոնում էին իրենց փառատոնի 5-ամյակը, որը կատարում էր Վիկտորիա Հոլում, եւ այդտեղ իրենց փառատոնին մասնակցող 4 դաշնակահարով, որոնց մեջ ես էլ կայ, կատարեցինք Բախի այս 4 դաշնամուրային կոնցերտը, որից հետո այդ միտքը ծագեց անել դա Հայաստանում։
Համաշխարհային կոմպոզիտորներից հենց Բախն է գրել 4 դաշնամուրի համար ստեղծագործություններ, իսկ մնացելը փոխադրումներ են։
Միակ դժվարությունը այս պրոյեկտի դա աշխարհով մեկ է, նույն դժվարությունն է դա ունենալ 4
գործիք մի բեմի վրա, դա ունենալ 4 դաշնակահար միաժամանակ նույն բեմի վրա, գիտեք ինչումն է հարցը, որ 4-ս էլ, այսինքն ամեն մեկը իր կարիերայով գնում է առաջ, շարժվում է առաջ եւ կարողանալ բոլորին միտեղ մեկ օր հանդիպում տալ, դա ինչ ասենք, հրաշք է, որ կարողացանք 4-ովս էլ ազատ լինել այս օրը, եւ դա էլ է խնդիրներից մեկը։ Երրորդ իհարկե խնդիրը դա կարողանալ մեծ բեմ գտնել, որ 4-ը դաշնամուր միաժամանակ չխանգանելի իրար, նվագախմբին էլ տեղ լինի եւ այլն եւ այլն, բայց այսպիսի պրոյեկտներ ժամանակ առ ժամանակ արվում են, շատ հազվադեպ պրոյեկտ չէ, բայց շատ տարածված էլ չէ։
4 դաշնակահար ընկերները հույս ունեն, որ առաջիկայում ևս գոնե մի քանի տարին մեկ անգամ կկարողանան նման համերգներ կազմակերպել եւ մատուցել հայ երաժշտասերներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։